Martxoko lehen asteburuaren atarian gaude eta biharko gaur 8 astekarian irakurgai izango ditugunen aurrerapenean sartzeragoaz. Gaurkoan astekariko arduradunarekin Amagoia Mojikarekin arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Amagoia.
Eskerrik asko atxaldean.
Martxoan gaudela aipatu dugu eta aste honetako alea hilaren 8aren arirakoa dela esango dugu edo behintzat emakumeak dituela protagonista.
Bai, egia esan gaur 8 gertatu izan zaigu batzutan bueno, nahi gabe ez dut esango, ze betaurreko moreak beti ditugu jantzita, baina tarteka tokatzen dira aleak konturatzen gala bapatean. Protagonista guztiak emakumezkoak diala, baina oraingoan intentzio guztiarekin izan da. Baina, bueno, tarteka nahi gabe edo intentzio hori gabe ateratzea ere, ba, seinale ona da, ez? Beti daukagu saiatzen gara perspektiba hori izaten, eta oraingoan intentzio berezi batekin. Baina orain gutxi, sekulako poza hartu nun larun batez gaur 8 argitaratu eta irakurle bat konturatu zanean ba Twitterren jarri zunean kolaboratzaileen artean parekidea zala kolaboratzaileen ekarpena aste hortan eta esan onagia parekidea da batzutan gertatzen da ere emakumeak gehiago izatea. Baina jendea horrekin konturatzea eta bueno azkenean ikuspuntu batek bere emaitza ematen dunean ez azkenean ikuspuntu bat erabaki bat da. Ba, sekulako poza ematen du. Gutzako martxoaren 8 astero izatu.
Bueno, ba, izan daitezela ongi etorriak, intentzionatuak direnean eta nahi gabe egiten direnean ere halako aleak. Azteko Euskal Herrian egonaldiak induten 3 emakume palestinar aipatuko ditugu, okupazioaren zurrunbiloan feminismoaren lanketa nolakoa den azaldu dute Palestinako errealitatea gurera ekarri dute.
Bai, hoixe, Saua elkarteko 3 ordezkari azken 10-12 egunetan Euskal Herriko herri askotan ibili dira pixkat beraien panorama azalduz eta bueno, batzutan ere gogorarazi behar dute, ez? Okupazioan daudela eta borroka asko eta oso importanteak dituztela, baina hoietako bat feminismoa dela, ez? Eta indarkeria matxistaren kontra borrokan ere ari diala, ez? Batzutan igual norbetek pentsatuko du nahiko lan daukatela okupazioan bizi dauten eta ez daukatela perspektiba hori, edo batzutan guk ere, ez? Ikuspuntu paternalista batetikan hori pentsatu dezakegu, baina Palestinan ere ari dira, sexismoaren eta indarkeria matxistaren kontra eta parekidetasunan alde, eta nik uste oso pozgarria dela testigantza horiek jasotzea haien ahotik eta ikasketa edo lezio handi bat guretzako. Orduan, bueno, bai, Euskal Herrian barna ibili dira eta gure Jose Angel horia juntzan Donostiko hitzaldi batera, eta ekarri dizkigu, ba, jaso zitun, zea batzuk, ez, sensazio batzuk eta bueno, batetikan esaten du emakumeen eskubideen aldeko borrokak ba testu inguru bakoitza kontutan hartu behar duela eta hori horrela da, ez? Guk ere badakigu Euskal Herriko testu inguruan, ba guk gure borroka feminista dela, ba propioa, ez? Eta Palestinan ere ba halaxe, behaien testu inguruaren araberakoa edo neurrikoa. Baina egon badago, ez? Eta esaten du Palestinaren kasuan emakumearen aurkako etxeko indarkeria edo indarkeria matxista hori dala, bueno, oso zabaldua, oso gogorra eta asko kostatzen dala salatzea. Orduan Saua elkarteko ordezkariek esplikatu zuten, beraien lorpen handietako bat izan dela 1988an sortu zuten bueno, linea telefoniko bat salaketa horiek jasotzeko. Voluntarioen artean agustia borondatezko lana da, Ez dago hola atzetikan gobernua edo ez dago bestelako erakunderikan, ez? Herritar talde batek abiatzen duen borroka. Eta linea telefoniko hori sortzea izan da, bueno, oso esanguratsua. Indarkerian biktima diren emakume eta umeei zuzendutako linea bat da, ze gero aurreaxeago komentatzen du erreportajean umeen kontrako indarkeria ere oso nabarmena da etxeetan, eta 1.000.000 aldiz deitu dute linea horretara. Baina kasu askotan, telefonoa hartuta beste aldean ez du inork erantzuten. Eta oso esanguratsua da datu hori, ez? Hori irakurri eta arnasa mozte zaizu. Baina, bueno, oso zabalduta dago emakumearen kontrako bortazkeria, oso sustrai sakonak ditu, eta pentsatzen da, edo ikusten da, gai pribatu bat balitz bezala, etxetik atera beharreztena, eta horregatikan, hain zuzen, dago hain zabaldua. Alegia, nolabaiteko onarpen maila bat badaukala, ba, emakumearen familiak eta inguruak ikusten du, bueno, normaltzat kasi, emakumeak ezteko modu bat bezala ere, eta, bueno, horregatikan asko kostatzen ari zaie horren kontra borrokatzea, baina garbi daukate erronka hor dagoela, ez? Bueno, esan daiteke hemen orain dela urte batzuk egoera hori zezala, ez? Indarkeria matxista etxean ematen zanean, bazirudin behaien etxeko gauzak eta etxeko trapuzikinak etxean garbitu behar ziala, eta bueno, zorionez pausotxo batzuk aurrera inditugu, ez denak, baino Palestinan oraindikan ba, une hortan edo daude. Eta iruditu zait interesgarria ere, Jose Angelek esaten du, ba, batzutan analfabetismoarekin lotzen dialak olako egoerak, ez? Emakumeen analfabetismoa edo ez jakitea egoera hori nola kudeatu. Ba, kasu hontan, esaten du lurralde okupatuetako emakumeen kasi 185 alfabetatuak daudela. Orduan, ez digu balio.
Beste de aldagai bat usatzen
bai,
dira.
Bai. Eta bai da aldagai oso garrantzitsua menpekotasun ekonomikoa. Langabezia tasa 118%-koa da emakumeen artean. Gizartea oso patriarkala eta hierarkikoa da. Eta hortik ateratzea ba, oso zaila da emakumeentzat, ez da. Esaten zuten elkarteko kideek, aipatzen zuten Donostiako hitzaldian, askotan esaten digute indarkeria beharrezkoa dela emakumea ezteko, ez? Eta guk duintasunez bizitzeko aukera baino ez dugu eskatzen. Ordun, pixkat panorama hori izanik, ze pasatzen da? Ba, gaur egun Palestinan indarrean dauden legeak ez dutela bat ere laguntzen, ze lege horiek dira okupazioaren historiaren ondorio edo, otomandarrak lehendabizi, britainarrak ondoren, israeldarrak orain, eta orduan lege horiek egin zitunak zeukan buruan emakume palestinarren egoera inundik inora ere, eta gainera hori gutxi ez eta gaur egungo kode penala aplikatzea oso zaila da. Hau da, okupazio egoera horrek dena aldrebesten du, eta asko zailagoa da borroka feminista aurrera eramatea, baina, bueno, konfiantza guztiarekin ari dira, batez ere, arnasa hartzea bezala behar dutelako emakume palestinarrek borroka hori, ez guk bezala. Eta gero, badaukate beste kezka bat, eta pixka bat lehen esan deten horrekin lotuta, umek jasaten duten violentzia edo bortizkeria etxeetan, ze badagola violentzia hori betikotzeko joera bat, ez? Umeek ikusten dutena etxean da batzutan, ma hori, tratu txarrak eta violentzia, eta gero beraiek errepikatu egiten dituzte. Ordun horrere lan handia egiten ari da Saua elkartea, umeekin egiten dute lan handia, hitzaldiak eta ematen dizkiete, ba, pixka bat konturatzeko, violentziak ez dula derrigorra izan behar, badaudela gauza konpontzeko beste modu asko, eta pixka bat zurrunbilo horretatikan ateatzeko umeak, ez? Eta horre jasotzen dute edo beraiek kontatzen zuten, ba, hitzaldi horietan umeek ze impresio edo ze adierazpen ite zituzten edo nola reakzionatzen zuten, ez? Eta badago 10 urteko asmak izeneko neska bat, esatezuna ba, etxeko lotxa agerian ustezula, ez? Bueno, antzezlan bat egiten dute, indarkeria horren inguruan, eta esaten zuen, antzezlanak erakutsi dit nire gurasoek gaizki tratatzen nautela, oso violentuak dira nirekin. Ondo tratatu eta gauzak elkarrekin eztabaidatu beharrean. Ikasi nuen inork ez duela niukitzeko baimenik. Mina egin diezadak eta hori 10 urteko neskatuak esatezun. Ordu, bueno, uste oso importantea dela egiten nahi dian lana, gainera uste norabide askotako lana dela, eta oso ondo dakitela nun egin behar duten indarra. Eta bueno, ba, pozgarria ikustea Palestinan ere ari diala.
Hori da, geure buruari begiratzeko aukera ere emango liguke, eh? Hasieran aipatzen zenuen paternalismo hori albo batera utzi behar dugula konturatzen joateko. Ez gara martxoaren 8-raino joango, igande honetako zita bat ere ekarri duzuelako astekarira, emakumen Master Cup txabelketako finala jokatuko delako, etzi amagoia.
Hoixe, eta Jon Ormazabalek egin du erreportaje zabal bat, ba, bueno, txapelketa importante honen inguruan. Eta bueno, esaten du nada Jonek, ba hori, ba askotan egokitutako materiala falta dalako, garapen fisikoa ere desberdina delako, arerioak falta dielako edo mutilekin lehiatu ezin da ibiltzen dialako, ba neska asko ta asko frontoian eskuz oso gustora ibiltzen dianak umetan, ba hor 13-14 urteren bueltan gehienak erabaki bat hartu behar izaten dutela eta bueno, normalean eskupilota utzi behar dute, dena trabak dialako, eta ba, beste kirol batzutara, jo, askotan palara. Baina badira bestelako adibideak ere. Orduan, bueno, nik uste te emakume master kapek hori guztia maiganean jarri dula, eta batez ere maiganean jarri dula, emakume pila badaudela Euskal Herrian, eskupilotan aritzen dianak eta ondo aritzen dianak. Iaz Bizkaian bakarrik izan zan, edo Bizkaiko bikotek bakarrik parte hartu zuten, eta Maia Txukuna izan zan, aurten zabaldu dute, eta Maia asko zabaldu da, bikote pila bat animatu dira, toki desberdinetakoak eta perfil oso desberdinetakoak, eta emakume oso desberdinak, eta oso pozgarria izan da zentzu hortan. Eta Jon Ormazabalek egin duna da, pixka bat ekarri ditu adibide batzuk emakume horiek parte hartzen nahi dianak zein dian, ez? Orduan, asko daude eta denak oso interesgarriak. Aukerak eta ez da erresa izan. Baina adibidez Iratxe Ibarra. Iratxe Ibarra bertsolaritzatik ezagutzen dugu eta parte hartzen ari da eskupilota txapelketa hontan, oso gustora gainea. Eta bueno, beak esaten du kirolean bertxotan baino zailago dagola kontua. Ezin dutelako mutilen aurka egin, eta bertxotan bai. Orduan, kirolean bakigu arauak askotan oso karratuak direla, eta momentu batean, ba, Iratxe Bea kontatzen du, nola bea oso gustura ibiltzen zen eskupilotan, daune batean aukeratu behar izan zun, ba, etzeukalako areri horik, etzeukalako beste neskarik, eta mutilen aurka federazioak etziolako usten. Orduan, oso esanguratsua da bere elkarrizketa. Gero badago, zer esana eman duen beste parte hartzaile bat, dala Daniela Vargas, mexikarra da eta espreski etorri da, oporrak hartuta txapelketa jokatzera. Hogeita la urte uste ditula eta etorri da bere bikotearekin, ze bere bikoteak trinketean jokatzen du, pilotaria da ere, eta nahizun arek ere zerbaitean parte hartu, baina uste etzaiela jokaldia oso ondo atera. Baina Daniela kontatzen du, bueno, uste ez dakit dena galdu ditu, baina ez ditu oso emaitza onak lortu txapelkenta hontan, ze Mexikon oso modu desberdinen jokatzen dute. Jokatzen dute uste teniseko pelotakin, eta ukabila itxita, eta diferente. Orduan, berak esaten du denbora pixkat gehiago behartzula oitzeko hemengo
modalitate horretara.
Hori da, ulertzekoa da, baino sekulako pasioz hitz egiten du eta berak esaten du hemen ikusitakoa Mexikon zabaldu nahi duela eta gustatuko litzaiokeela pilota eskola bat sortzea Mexikon bueltatzen danean eta oso interesgarria da bere elkarrizketa ere. Berak esaten du sekula ez zutela bere gurasoek begionez ikusten bea pelotakin ibiltzea, berak alferrenda alprogen kirola dala esaten zioten kalekoa eta bea beti zebilela pelota batekin kalean aurrazala. Eta kontatzen du hasiera nola ba, txapelketa bat irabazizun, Mexikoko herri bateko txapelketa bat, eta garaikurra edo ez ba, trofeoa eman zioten. Ez? Eta orduan eskolan nota txarrak atera zituelako, ba, zigor, bere zigorra izan zen, ba, esan zioten gurasoak trofeo hori, garaikur hori saldu ingo zutela. Eta nunbait saltzera junda etzun bat ere balio trofeo hark, baina zigorrakin jarraitu zuten eta zakarrontzira bota zioten trofeoa. Ordun horrekin hasten du elkarrizketa.
Kuriosoa. Bueno, amor horrek beste zerbaitetarako bidea emantzion hortua.
Bai, hola. Eta gero badago Lucia Fonseca, Lutxi bezala ezaguna, dala justu Iratxe Ibarraren bikotea txapelketa hontan. Eta badauka bere historia, ze asturiarra da, duela urte batzuk etorri zan Larrabetzura bizitzera eta Larrabetzun engantzatu da pelotara, ez? Duela 3 urte Larrabetzun sortu zen emakume pilotarientzako elkarte bat edo izan da pixka bat sua piztu duna edo eta hortikan sartu zen Lucia Fonseca asturiarra pelotaren munduan. Eta kontatzen du orain txapelketa honen bueltan Asturiasko edabide batek elkarrezketatxo bat egin ziola eta seko harrituta daudela handenak bere afizio
zertan hasiote den.
Bai, harrituta daudela hortan. Eta gero badaude Nagore Arizmendi eta Oiana Unanue bikotea, azpeitiarrak dirala berez, eta bien artean 8 seme alaba dituzte. Batek 5 ditu eta besteak 3. Orduan, asko gustatu zaitz nola esate duten ez, ba, bueno, entrenatzeko eta ibiltzen diala eistu, baina ateratzen dutela bere denbora, eta nola jendeak esaten duen ez, ba, hauek erua daude, o ez dute lehendik nahiko lan eta
ze egiten dute umeekin.
Bai, elkarrizketa hortan badaude oso oso adierazgarriak gaur egungo jendartearen begiradaren inguruan, ez? Ze gizonezkoak balira inork ez luke olakorik esango. Eta oso interesgarria da nola kontatzeute naturaltasun guztiarekin, baino jendarte bezala lotxatzeko moduko komentarioak. Eh?
Bueno, kiroletan emakumeek izan beharreko ikusgarritasunetik arago doan elkarrizketa dut
bai,
esango.
Bai, nik uste ba, zaintzaren ikuspuntua ere hor sartzen dela, eta hori ba, nora doa hori orain aurrak bakarrik utzita, eta bueno, hola, aurrak ez daude bakarrik seguraski, aurrak ondo zainduta egongo diaz, amaz gain badago beste jende asko aurrak ondo zaintzen dakiena, eta oso interesgarria iruditu zait zentzu hortatik, eta beraiek nola esateuten ze ondo sentitzen diren entrenamento hietan da saio hietan, eta naiz da batzutan larri joi bili, ba, nola merezi dun, ba, zure aisialdirako eta zure gozamenerako tarte horiek hartzea. Benetan oso interesgarria.
Bueno, asko ikasteko aukera emango duten elkarrizketak beraz, emakumen eskupilotaren bueltatik eginak, baina kaso gai gehiago ere ukitzen dituztenak. Eta bukatzeko sexualitatea eta parekidetasuna aipatuko ditugu, harremanitzeko lagunekin solasean aritu zaretelako, akaso egungo gizartearen erradiografia egin duzu batetik, eraikuntza sexuala nolakoa den aztertzeko eta gizarte parekide batean sexualitatea nolakoa litzateken hausnartzen ere aritu zarete.
Bai, bueno, nik egin dut elkarrizketa hau, Nerea Santxo eta Edurne Mendizabalekin, harremanitz lan taldeko sexologoak biak, eta esan de placer utxa izan dela elkarrizketa hau egitea, asko ikasi dut beraiekin, eta pixkaten ere asmoa da, bueno, gure asmoa da, ba, elkarrizketa honekin irakurleari ere ba, begiak irekitzea, ez? Ze, bueno, badaukagu joera pentsatzeko, ba, sexualitatea berezkoa da, eta norberari sortzen zaio, eta baina sexualitateak badauka parte bat eraikia, jendarte honek eraikitzen duena, eta horrek sekulako kaltea egiten digu. Zen ikustet, eta bueno, hola, Nereakin eta Edurnekin hitz egiten hola jaso dugu, ez? Sexualitateaz jasotzen dugun eredua ainda murritza, eta ainda ba, koitozentrista eta heterosexuala, eta da, bueno, ditu hainbeste zaugarri, ba, nik uste eta izaigula leioa isten eta dauden mila aukera ez ikusarazten, ez? Eta norberaren gorputza esploratzeko eta ondokoarena eta orduan oso interesgarria izan da zentzu horretan, ez? Baina nola hori transmititzen zaigun umetatik edo txiki-txikitatik eta nola transmititzen zaigun desberdin gizon edo emakume izan. Orduan, bueno, pixka bat oso luzea da elkarrizketa, baina labur-labur, ez? Eta haurtzaroan adibide batekin, mutilen genitalak eta nesken genitalak. Nola tratatzen dian, ez? Eta mutilak nola beti dauden arro, beren zakila ikutzeaz, eta nola ikutzen duten lasai asko zein tokitan, da nola pixakalen iteuten ume izan edo eldusiago izan, eta nola neskei esaten zaien hori ez ikutu, zikina, tapatu, txiki-txikia dianean igual kalean pixa ingo dute larrialdi batean, baina ja din batetik aurrea, ja ez da inbolita eta nola eskutatzen denez. Eta olako gauza egunerokoak badirudinak ez daukatela inungo garrantziarikan eraiki egiten gaituzte pertsona bezala eta gure sexualitatea eta gure genitalekiko harremana baldintzatzen dute. Orduan adibidez, hori haurtzaroaren pistatxo bat itzeren deunaz, ez haurtzaroaz. Nerabezaroa. Asko gustatu zait beraien ikuspuntua, ez? Ba, jendarteak badaukalako edo badaukagulako orokorrean joera nerabeak arriskutsuak, eroak, txolinak eta, ez?
Tansiosoak bezala bai. Dedikatzeko.
Eta, bueno, hauek esate dute, hori ja bia puntu txarra da, ez? Nerabe batekin harreman bat edo elkarrizketa bat edukitzeko orduan. Nerabeak beti izan dia hola, beti izango dia hola. Nerabetasuna badalako, bueno, esate dute, ez? Nerabeak dira gure jendartearen ispilua. Eta gure jendarteko ereduak errepikatzen dituzte muturrera eraman da disimulori gabe. Ze disimuluarena geroxeago ikasten dugu. Baino
fase hori da, ez da?
Hori da, muturreraino, eta baino bai da gure jendartea nolakoa den. Ordu nerabek egiten dituzten gauzak ez dia bapatean sortzen ez dakit. Ez? Gure jendartearen ondorioz sortzen dira. Eta nerabeekin, ba, asko gustatu zait nola komentatu duten, nerabeak gauzak probatzeko daukaten horren inguruan, da jendeak eski gaur egun denetari probatu behar dute, eta esate zuten ez, Edurnek esate zuen, beha prekupatuko litzakela nerabe batek ez balu izango gauzak probatzeko gogorik. Nerabe izatea edo gazte izatea gauzak probatzea da. Orduan, badakigu gauzak probatuko dituztela, ba, guazen tresnak ematea. Guazen tresnak ematea, bueno, izan daitezen informatuak, izan daitezen, bueno, gozatu dezaten plazerretik, baina seguridadetik, eta baimenetik, eta nahi dutelako, ez, eta olako gogoeta bat. Orduan, gero eta informatuagoak egon, bai aurrak eta bai nerabeak eta bai helduak, ba, gure sexualitate askoz hobeagoa eta sanoagoa izango da, ez? Eta pixka bat horren inguruan. Gero la askar-askar jungea eta indegu beste salto handi bat eta guraso izan ondorengo sexualitateaz, oso interesgarria, guraso garen ontzat. Eta, bueno, hor bai komentatzezun, ba, nola aldatzen dan bikote harremana, eta, bueno, nola egoten dan aldaketa fase hortan, ba, bikote mota desberdinak, ez? Baina, bueno, bai dala fase bat, ikasi daitekeena sexualitateaz gozatzen, egoera berria izanagatik, eta badaudela bikoteak apustu garrantzitsua egiten dutenak bere erotikaren alde. Eta beste batzuk berriz, ba, umeen aitzakiapean deserotizatu edo egiten dira. Baina, bueno, autuak dira, ez da derrigorrezkoa ere sexualitate edo erotika hola aktibo eta zea bat izatea aukerak dira, eta norberak bilatzen du bere oreka edo bere. Eta gero zartzaroa zaitu geha. Eta zartzaroan ere asko gustatu zait, ba, azken urteetan ikerketa eta desente egiten ari dira, eta ondori bada zartzaroan ere sexualitatea badago. Ba, norberak nahi duen modura edo nahi duen neurrira edo alduen neurrira, baina badago sexualitatea, ez? Eta pertsona zaharragoak dianak ere badaukat eskubidea hortarako.
Hori, aukatu egiten diegulako edo jakintzat ematen dugulako ja da bukatu dela etapa hori.
Hori da, eta aldiz, da, segun nola beiratzean dena, ez? Eta esate zioten jo bada etapa bat, gaztetan badituzu kezkak, kargak, estresak, lana, aurrak ez dakize pagatu beharra, eta igual zartzaroan ez dituzu kezka hoe guztiak, eta orduan badaukazu patxada bat zure sexualitateaz gozatzeko, ez dituzu sekulako espektatibak zure sexualitatean, igual helburua ez da hain koitozentrista, eta segurazki plazerrari bide emateko baldintzak asko sobeak dira, eta egia esan nik esan, ba, igual ez genuen inoiz ikuspuntu hortan pentsatu, ez? Baina hor dago. Eta bueno, ja jungea ariketa hortan, da bukaeran planteatu deguna da, parekidetasunak etortzen danean zer nolako sexualitatea
ekartzen
dugunean baize bakarrik ez da etorriko eta asko tira beharko du, baina zer nolako sexualitatea ekarriko digun eta asko gustatu zait beraien ikuspuntua, ze esaten dutena da parekidetasunak tratu onak ekarriko ditu berez, hori da titularra, eta tratu onak erotikoak dira eta hori iruditu zait oso ondo laburbiltzen duela parekidetasunak zer ekarriko lukeen. Parekidetasunak ekarriko luke berdinetik berdinera harremantze bat, parekidetasunak ekarriko luke zaintza banatzea edo zaintza lanak eta bestelako kargak banatzea, eta beraiek planteatzen dutena da adin guztietan, ez? Osea, ez bakarrik bikotean, bikotetik kanpoko hortan ere parekidetasunak erakusten badigu, tratu onak oinarria izan behar dutela, eta pertsona baten gana goxo eta simpatiko eta gerturatzen bazea. Eta pertsona horrek berdin goxo eta berdin simpatiko esate baizu, ba, oso ondo baina ez dut ezer zurekin nahi, bueno, ba, igual parekidetasunean jakingo dugu hori enkajatzen, eta esaten, bueno, ba, oso ondo, ba, lagunak izango gea, edo bihar igual topa gaitezke, ez? Eta ia bikotean barruan, Nereak jarri du hola ejemplo edo adibide tipiko bat, ez, klasiko bat esaten duna, beak. Ba hori, ba, umeak ditu bikote bat, eta emakumeak zaintzaren karga hundien hartzen du, eta dabil guztia atzea aurrean ekatuta, eta gizonezkoa, ba, proposatzen dio topaketa erotiko bat izatea, ez. Ordu zer gertatzen da, batetik igual nekatuta dago, baina batez ere nazkatuta dago eta esaten du. Egun guztin etzean erekin akordatu zaintza partekatzeko edo lanak banatzeko eta orain zatoz justu, ez? Eta horrek sortzen du, ba, sekulako rollo txarra, ez? Aldiz, alderantziz balin bada, lanak parekide banatzen badira, zaintza parekide banatzen bada, biok relajatuago baldin bagaude eta gainera sensazio on horrekin talde lanean aritu garela, ba, segurazki topaketa erotikoak egongo dira berez. Eta oso, oso interesgarria iruditu zait planteamendua. Alegia, parekidetasunak denoi ekarriko likukela mesedea, zentzu guztietan.
Ekar dezagun parekidetasuna lehen bairen orduan. Ba, hiru kontoiek aipatuta, beste amuri jaurtiko aldia zuentzulei, amagoia.
Bueno, orokorrean esan dugun bezala emakumeak izango direla protagonista gure alean. Nerea Arriola Infozazpiko Dolos.
Ezagutzen dugu zerbait.
elkarrizketatu degula, oso ondo pasa dugu. Badaukagu Latinoamerika eta prostituzioaren inguruko erreportaje bat ere. Eta pasta ekologikoa egiten duten bineska eta jogurrak eta dituzten amalabak.
Bueno, sekulako emakume mordoa bildu dituzu beraz astekarira, nor bere ere mutik ekarpena egitera. Amagoia Mujika, gaur 8 astekariko arduraduna, mil esker, gurera batuta biharko gaiak aurreratu izanagatik eta asteburu onona pasa.
Bai, berdin ekan.
Izan.
Bai.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.